Бишкекте саат 7, Оода Азаттык радиосу. Саламатсызбы. Жекшемби 21 июлдагы эрте менен уктуруубуз уланат. Ал баруучу мен Али Токтокунов. Өткөн аптада финполиция Бишкекте криптовалюта өндүргөн майнинг ферма табылганын билдирип, ал мамлекеттин коопсуздугуна шек келтирери айтылды. Ишкерлер муну ишкердиктин жаңы агымын сезе билбегендик деп өкмөттү сындашты. Кыргызстандын мурдагы качкын президенти Курманбек Бакиевдин иниси Асылбек Салиев Беларусьта 700 миллион доллардан ашуун инвестиция салынары күтүлгөн компанияда үлүшү бар экенин билдинди. Социалдык тармактардагы фейктер глобалдык маселеге айланып турса да, кыргыз саясатчыларынын көбү баракчаларын верификациядан өткөрө элек. Ал эмне Санжар Эралиевден кенен билебиз. Ошондой эле Швейцариядагы илимпоздор кумурскадай кыймылдап, секирип жана башка кыймылдарды кылган роботторду жасашканын билдиришти. Ал кенедей роботторду тапкандардын бири кыргыз жигит, аны менен да тааныштырабыз. Баяндарды баштай берели, каржы полициясы Бишкекте криптовалюта, тактап айтканда биткоин өндүргөн майнинг ферма табылганы тууралуу маалымат таратты. Анда анын чыгымдары эбегейсиз чоң экени, миллиондогон сомго электр энергиясын жагып, бирок төлөбөгөндүгү тууралуу кабар таратылды. Андан тышкары, бул криптовалюта мамлекеттин коопсуздугуна, акча саясатына шек келтирери айтылды. Ишкерлер муну ишкерликтин жаңы агымын, жаңы технологиянын демин сезе билбегендик деп кыргыз өкмөтүн сындап жатышат. Каржы полициясы көтөрүп чыккан криптовалютанын күнгөй тескеи тууралуу кийинки баян. Микрофондо Нурлан Тасмаев.
Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат майнинг ферманын ээлерине салыкты, бажы төлөмдөрүн жашыруу, кылмыштуу кирешелерди адалдоо деген 3 айып коюп жатат. Тергөөнүн маалыматына караганда ферма IT компания катары иштеп келаткан, жабдыктарды алып келүүдө бажыны кыйгап өткөн жана кирешеден түшкөн салыктарды төлөгөн эмес. Финпол ферманы IT компания катары санариптик акча жасоо менен алектенген кылмыштуу топ иштетип келаткан деп эсептейт. Ээлери кимдер экендиги тууралуу азырынча маалымат жок. Бирок ачык маалыматтарда кытайлык жана кыргызстандык ишкерлер иштетери айтылат. Кыргызстанда криптовалютаны чыгарууга чектөө жана жаза жок деп эсептеген IT коомчулук бул окуяны түшүнбөй турушат. Тармактык адистердин баамында тыюу салынбаган ишкердик кылмыш болуп эсептелбейт. Мындай пикирин Кыргызстанда былтыр биринчи жолу дата борбор түзгөн NSP компаниясынын башкы директорунун орун басары Эрмек Ниязов бөлүштү.
Это такая же предпринимательская деятельность, как вы выращиваете в огороде картошку.
Бул ишкердиктин картошку өстүргөндөй эле түрү.
Ну, огород же один.
Майнинг ферманын ишине байланыштуу тергөөнү тынчсыздандырган дагы эки маселе бар. Бири криптовалютанын жасалышы, экинчиси электр энергиянын эбегейсиз көп короп жатышы. Дүйнө жүзүндө криптовалютага мамиле бир кылка эмес. Батыш өлкөлөрүндө аны виртуалдык валюта, чет өлкөлүк валюта, товар, кызмат көрсөтүү, каржылык актив катары да мамиле жасагандар бар. Ал эми Японияда биткоин расмий төлөм каражаты катары таанылган. Майнинг Кытайда көлөмү жагынан кынтыксыз лидер. Технологиялык компаниялар жеке криптовалюта түзүүгө кызыктар. Алардын эң алдына жакынкы жылдары Facebook'а Libra компаниясынын продуктулары чыгышы мүмкүн. Долбоорго Visa, MasterCard, PayPal, Uber Technologies өңдүү компаниялар кошулганы кабарланууда. Кыргызстандын бийликтери электрондук акчанын жаңы түрүнө мамилесин биринчи жолу билдирип жатат. Каржы полициясы криптовалюталар мамлекеттин ички валюта каржылык башкаруусуна, бюджетти көзөмөлдөөсүнө, коомдук тартипти жана мамлекеттик коопсуздукту камсыздоосуна терс таасир этет деп эсептейт. Опурталдуу жагы катары Финпол төмөнкүлөрдү белгилеген. Акча чыгаруу чачыранды болуп, акча каражаттарын топтоочу, жүгүртүүчү милдеттерин үзгүлтүккө учурап, транзакциялар көзөмөлдөнбөй. Улуттук валюта алсырайт. Электр энергиясынын кошумча наркы жок, кайтарымсыз пайдалануу көбөйөт. Ошондой эле ыктымал социалдык жарылуулар коркунучу пайда болот. Мамлекеттин ички жана тышкы функциялары алсызданат. Өлкөнүн каржылык көзөмөлдөөчү органы Улуттук банк да криптовалютаны колдонуунун тобокелчилиги жогору деп эсептейт. Ишкерлер расмий органдын аргументтерине макул эмес. Криптовалюталар мамлекеттүүлүк үчүн тобокелчилик жаратпайт. Анткени Кыргызстанда аларга бир нерсе сатып алуу же сатуу мүмкүн эмес. Криптовалюта өндүрүү кымбат баалуу жабдыктарды жана ири өлчөмдөгү электр энергиясын талап кылат. Улуттук энергохолдингтин жетекчиси Айтмамат Назаров көйгөйдү чечүүнүн жолун майнинг компанияларды көмүскөдөн ачыкка чыгаруудан көрөт. Энергохолдинг ири подстанциялардын же гидроэлектростанциялардын жанына өзүнчө майнинг аймактарды түзүүнү сунуш кылып жатат. Бул тууралуу ал энергокомпаниялардын жетекчилери менен 3-июлда өткөн жолугушууда билдирген. Энергохолдингтин жетекчиси ошол эле учурда көмүскөдө ишин уланткан майнинг компаниялар жабылаарын эскертти. Кыргызстанда өнөр жай ишканалары үчүн электр энергиясын тарифтин киловатт саатынын баасы 2 сом 24 тыйын. Улуттук энергохолдинг майнинг компаниялар үчүн бааны кошуна өлкөлөргө импортолгон электр энергиянын баасына чейин көтөрсө болот деп эсептейт. Ишкерлер болсо, майнерлер кайра көмүскө ишке өтүп кетпеш үчүн баа объективдүү болушу керек деп эсептешет. Экономика министри Санжар Мухамбетовдун айтымында Кыргызстанда бизнес туруктуу, бирок иш жүзүндө мамлекет өтө жаман өнөктөш дейт ишкер Тилек Токтогазиев. Анын айтымында Кыргызстандагы кырдаалды байкап көргөн инвесторлор өз каражатын салууга батына алышпайт.
Кээ бир инвесторлор азыр, например, биздин Кыргызстанды жакшы түшүнгөндөрчү айтып атышат да, силердин өкмөтүңөргө ишенбейбиз.
Doing Business 2017 рейтинги боюнча Кыргызстан 190 өлкөнүн ичинен 70-ші орунду ээлеп турат.
Нурлан Тасмаевдин баяны болду. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Белапан маалымат агенттиги Кыргызстандын мурдагы качкын президенти Курманбек Бакиевдин инисинин Беларуста ири долбоордо өлүшү бар экенин жазып чыкты. Маалыматка караганда Асылбек Салиев 733 миллион долларлык инвестиция салынары күтүлгөн агрардык компанияда өлүшү бар. Азаттык Британиядагы расмий ачык булактардан текшергенде Бакиевдин иниси офшордогу 2 компанияга ээлик кылары аныкталды. Кеңири кийинки баянда. Бакиевтердин үй-бүлөсүнүн агробизнеске байланышы тууралуу кабар бир нече жыл мурда эле тараган. Бирок 2017 жылы Азаттыктын Беларусь кызматынын кабарчысына маек куруп жатып, Курманбек Бакиев Беларуста айыл чарба тармагына акча салып атканы тууралуу маалыматты четке аккан.
Вы знаете, ну, как говорится, слухи тоже не рождаются просто так. На сегодняшний день я никуда ни в какую компанию деньги не вкладывал.
Бирок бейшембиде Белапан агенттиги мурдагы президенттин бир тууган иниси Жаныш Бакиевдин уулу тууралуу жаңы кабар жарыялады. Кеп 31 жаштагы Асылбек Салиев тууралуу. Ал акыркы жылдары эл алдында Курманбек Бакиевдин атынан сүйлөп жүрөт. Маселен, быйыл да Орозодо Москвада мигранттарга ооз ачырган.
Урматтуу мекендештер, туугандар, мен ошо атайын бүгүн кучуп келдим. Баскар шаарынан, Минсктен. Өрмен садиштен силерге ошо менчиден чоң салам.
Белапан агенттиги дал ушул Асылбек Салиев ээлик кылган Max Force жана Altastar компаниялары Беларусь улуттук биотехнологиялык корпорациясынын 22.5% үлүшүнө ээлик кыларын жазды. Британиянын каттоо палатасынан текшергенибизде Max Force менен Altastar Шотландияда эки башка даректе. Бирок бир күндө 2017 жылдын 25 январында катталганы ырасталды. Салиев бул эки компанияга жеке ээлик кылары көрсөтүлгөн. Ушул эле реестрден Асылбек Салиев Беларусь жарандыгын алганын баамдоого болот. Белапандын жазганына караганда биотехнологиялык корпорацияда Салиевдин өнөктөштөрү Беларусь өкмөтү, ошондой эле Бириккен Араб Эмираттары менен Кытай жана Орусиянын компаниялары. Беларусь улуттук биотехнологиялык корпорациясы же кыскача БНБК 2016 жылы августта негизделген. Аны Кыргызстанда Бакиевдин тушунда премьер-министр болгон Даниил Үсөнов, азыр тек жайын өзгөртүп Беларусь паспортун алган Даниил Урыцкий башкарат. Белапандын маалыматына караганда корпорация башкалаадан 40 чакырымыраактагы Руденск айылында 160 гектар жерге 12 ишкананын башын кошкон ири комплекс курууда. Малдын жеми, жер семирткич, уун, крахмал жана башкаларды чыгаруучу заводдорду курууну көздөйт. Белапан агенттигинин журналисти, макаланын автору Александр Ярошевич менен байланышып, бир нече суроо узатты. Александр, а дегенде БНБК тууралуу айтып бересизби?
Под этот проект Китайский Эксимбанк выделил крупный кредит льгот.
Бул долбоорго Кытайдын Эксимбанкы 620 миллион доллар жеңилдетилген кредит берген. Өткөн жылы жайда долбоордун салтанаттуу ачылышын жасап, жер пайын түптөшкөн. Ал компаниянын өкүлдөрү менен сүйлөшсөм, биринчи завод 2 жылы ишке кирет деген. Башкача айтканда, алар бир нерсе өндүрүп башташат. Азыр курулушу жүрүп жатат.
Сейчас фактически идёт строительство.
Кытайлык кредит чоң эле экен, бирок бул долбоорго 733 миллион доллар салынары мурда айтылыптыр. А ошондо калган каражат кайдан табылды? Бакиевтер дагы акча салышканбы?
Этот вопрос тоже.
Ушул суроо да мени көптөн бери кыйнап келет. Мен дагы балким ал жерде Бакиевтердин үй бүлөсүнүн акчасы болушу мүмкүн деп шектенем. Азырынча аны далилдей албай турам. Болгону бүгүнкү материал Бакиевтердин үй бүлөсү бул долбоорго тиешеси бар экенин далилдеп жатат.
733 миллион доллар Кыргызстан үчүн абдан чоң сумма. А Беларусь үчүн бул канчалык чоң долбоор?
Ну, по меркам Беларуси это очень крупный проект.
Беларусьтун шартында бул абдан ири долбоор. Акыркы жылдары ишке ашырылган ушунча суммага барабар башка беларустук долбоор эсимде жок. Биздин ишканалар куруп аткан ири заводдор бар, бирок аларга салынган сумма ашып барса 150-200 миллион доллар.
Могут достигать 150-200 миллионов максимум.
Бул корпорацияда мамлекеттин да үлүшү бар экен. Андан тышкары жетекчилик кызматында мурдагы аткаминерлер дагы иштейт деп жазып атасыздар. БМБК сиздердин бийлик менен канчалык тыгыз байланышта?
Ну да, у государства там есть своя доля 25%.
Ооба, ал жерде мамлекеттин үлүшү бар 25%. Беларусьтун вице-премьер-министри жана айыл чарба министри бул компаниянын өкүлдөрү катары эсептелет. Андан тышкары ал жерде мурда айыл чарба министрлигинде жогорку кызматта иштеген адамдар бар. Мисалы Надежда Катковец. Ошондой эле президенттик администрациянын жетекчи орун басарынын уулу Ильяс Напков иштейт. Ушундай тикелей байланыш бар.
Сын заместителя главы администрации президента Ильяс Напков. Такая как бы, ну, непосредственная связь, ну, есть, то есть.
Сиз мурдагы макалаңызда аталган корпорацияда өткөн жылы орточо маяна айына 25 000 доллардан ашканын жаздыңыз. Мени бул абдан таң калтырды. Анткени ошол эле Бакиевтер, Данияр Үсөнов башкарып кеткен Кыргызстанда, атүгүл Белоруссияда деле орточо айлык акы мындан 10 эсе төмөн эмеспи?
Там смотрите, какая ситуация получилась с этой зарплатой.
Айлык акылар боюнча жагдай мындай. Алар мүлк боюнча мамлекеттик комитеттин сайтына өздөрүнүн отчётун жарыялашты. Мени андагы сандар таң калтырды. Алардан кандайдыр маалымат алууга аракеттендим. Силерде айлык акы 25 000 доллар экен, а биздин өлкөдө жарандар жада калса айына 500 доллар алышпайт. Неге мындай десем, алар мага биз жаңы тармак түзүп жатабыз. Ал үчүн жогорку даражалуу адистерди тартуу керек. Алар аз айлыкка иштебейт дешкен. Мен макаланы жарыяларым менен алар каржылык отчётундагы маалыматтарды өзгөртүп салышты. Эми ал жерде орточо айлык 25 000 доллар эмес, 1800 доллар болуп калды.
Средняя зарплата не 25 000 долларов, а 2700 белорусских рублей. То есть это, ну, делим на половину примерно 1800 долларов примерно там, да, вот.
А канча киши иштейт экен ал жерде?
Они сейчас заявляют, что сейчас у них в штате 31 человек.
Алар азыр штатында 31 киши бар деп атышат. Бирок мурда мага Урицкий, Исунов планыбызда кызматкерлердин санын 1300-1500 кишиге жеткиребиз деп айтып берген.
1300-1500 человек.
Деп жооп берди Белапан агенттигинин журналисти Александр Ярошевич. Айтмакчы, Курманбек Бакиев үй бүлөлүк кландык башкарууга айыпталып 2010 жылы 7 апрелде президенттиктен кулатылган. Апрель окуясы боюнча соттук жараяндын жыйынтыгында Курманбек Бакиев 30 жылга сыртынан кесилген. Убагында Бакиевтердин финансылык кеңешчиси болгон Евгений Гуревич Азаттык маегинде мурдагы президент жананын үй бүлөсү 200-300 миллион доллардын тегерегинде акчаны Кыргызстандан чыгарып кеткенин билерин айткан. Финансы министри Бактыгүл Жээнбаева ушунча сумма чыгарылып кеткенин ырастаган эле. Али Токтокунов, Азаттык.
Өлкөдөгү улуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолборунда.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Ал тапта Кыргызстанда башка бир мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин айланасында түшүнүксүз кырдаал жаралды. Атамбаев Ички иштер министрлиги 3-чү рет суракка чакырганына карабай барбай койташтагы үйүнөн чыккан жок. Анын адвокаты Сергей Слесарев суракка чакыруу мыйзамсыз экенин белгилеп жатат. Венгриядагы Борбордук Европа университетинин докторанты, конституциялык укук боюнча адис Сания Токтогазиева Азаттыкка курган маегинде Атамбаевдин кол тийбестиги алынгандан кийин пайда болгон укуктук маселелерге кенен токтолду. суроолорду кесиптешим Гүлайым Ашакеева узатты.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев өзүнөн кийин шайланган Сооронбай Жээнбековду легитимсиз президент деп сындап, Жээнбековдун бийлиги тушунда сотко барбайм деп кескин баш тартып жатат. Мындай кырдаалдан кантип чыгуу керек?
Бул негизи эгерде экс-президент Алмазбек Атамбаев Жээнбековду легитимсиз президент деп жатса, бул кандайдыр бир 2017 жылы өткөн президенттик шайлоонун легитимдүүлүгүнө шек келтирип жатабы деген ой келтирет да. Бирок менин оюмча Алмазбек Атамбаев түшүнүшү керек. Ушул жол менен бара турган болсо, шайлоого жооптуу адамдардын үстүнөн баарынан Кылмыш жаза кодекси боюнча иш козголот. Бул баягы эле Атамбаев, Исаков, Доев жана башкалар. Иш жөнөлө эле шайлоо укуктарына тоскоолдук кылуу же фальсификация боюнча беренелер менен эмес, бул кадимкидей эле олуттуу беренелер менен козголушу мүмкүн. Бул кызматты кыянаттык менен пайдаланбоо жана башка дегенчи. Андан сырткары ушул шайлоону эл аралык уюмдар тарабынан ачык жана демократиялык түрдө өткөн деген билдирмелер берилген. Биздин жергиликтүү мыйзам боюнча дагы ошо шайлоонун бардыгы мыйзамдын чегинде өттү деген. Ошондо журналист жана НПО тарабынан шектүү Самара маселеси келип чыкканда Алмазбек Атамбаев өзү эле четке кагып койгон, иликтебейбиз бул фейк депчи. Кырдаалдан кандай чыгат деген суроо бердиңер. Менин оюмча бул кырдаалдан чыгуу үчүн эки тараптан, бул Атамбаев дагы, бийлик дагы мыйзамга баш ийиши керек.
Жогорку кеңеш Атамбаевдин кол тийбестигин алды. Муну бирөөлөр парламенттин мыйзамдуулукту орнотуу аракети десе, башкалар бийликтин саясий өч алуусу деп баалап жатышат. Ал эми сиздин көз карашыңыз кандай?
Парламент ошончолук эле эрк көрсөтөбүз дегенде, импичмент процессти Алмазбек Атамбаев президент болуп отурганда башташ керек болчу. Ал эми азыр кол тийбестикти алуу процесси абдан урчундуу маселе болуп тургандыктан, муну кылдаттык, шашпай жана мыйзам алдында жасаш керек болчу да. Антпесе бул баардык эле демократия толугу менен түптөлбөгөн мамлекеттерде мындай процесс бат эле укуктук процесстен саясий процесске айланып кетет да. Мен ойлойм, ошо шашылыч түрдө жана процесс бузуу тарабынан азыр биз ушундай кырдаалга келип такалдык депчи. Анан мындан чыгуу үчүн эки тараптан мыйзамга баш ийиши керек. Бийлик дагы, Атамбаев дагы.
Сиз жогоруда Конституциялык палата деп калдыңыз. Эгер Конституциялык палата Атамбаевтан кол тийбестикти алуу маселесин караган депутаттык комиссиянын түзүлүшүн мыйзамсыз деп тапса, анда жагдай кандай болот?
Эгерде азыр Конституциялык палата Атамбаевдин кайрылуусун өндүрүшкө кабыл алам десе, анда бул Конституциялык палата кийин баардык жогорку кеңештин токтомдорун Конституцияга дал келбешин кароого шарт түзөт. Өзүңөр көрүп жаткандай эле, бул башкача айтканда, бул иш Кыргызстандын ошо Marbury жана Madison сыяктуу прецедентине айланып калышы мүмкүн да, жана Конституциялык палатанын ыйгарым укуктарын кеңейтүүгө алып келиши мүмкүн. Бул жерде палата менин оюмча эки чечим чыгарууга шарты бар. Биринчи, бул биз деген ошо бийлик бутактары ортосунда тең салмактуулукту сактабыз келип жатат. Жогорку кеңештин ички процессине эч кандай тиешебиз жок деп анан кайрылуусун кабыл албай деле коюшу мүмкүн. Эгерде жакшылык негиздеме берсе, мындай чечим деле туура болот. Бирок ошол эле ирет кабыл алабыз деген болсо, анда Конституциялык палата жогорку кеңеш тараптан абдан чоң куугунтукка даяр болушу керек. Анда ошого даяр болсо, биз эл катары дагы, коом катары дагы Конституциялык палатанга коргоого аракет түзүшүбүз керек да. Ошол себептен азыр Конституциялык палата баардык нерсени таразалап, баланстап, азыркы болгон саясий жана укуктук кырдаалды, процессти эске алып, мыйзамдуулукту тургузууга жана конституционализмди бекемдөөгө салым кошо турган бир чечим кабыл алат деп ойлойм. Азыр бизге, мен айтып кетпедимби, ошо Атамбаевдин процесси саясий талаагы өтүп кетти депчи. Эгерде Конституциялык палатаны кабыл алып, кайта укуктук процесске алып келиши мүмкүн да. Кабыл алса, жогорку кеңештин токтомун конституциясыз деп эсептесе, анда бул процессти кайта башынан баштоого шарт түзөт да.
Башкы прокурор Өткүрбек Жамшидов парламенттик комиссия Атамбаевка койгон 6 дооматтын 5 негиздүү деп табылганын парламентте туруп билдирди. Бирок ушул жерде мыйзамдык бир чалкештик пайда болгондой, анткени Атамбаев бийликте турганда эски кодекстер иштесе, мына быйылкы жылдын январынан бери жаңы кодекстер күчүнө кирди. Мындай шартта укук системасы деги эле мыйзам кандай иштейт?
Эң негизги чалкештик бул ретроактивный норма деп коет, мыйзам артка иштебейт депчи. Мен билгенде Атамбаев тарабынан Конституция палатага ушул боюнча дагы арыз келип түшкөн. Жөн эле эми жогорку кеңештин топтому эмес, дагы кабыл алган кепилдик, президенттин кепилдиги боюнча мыйзамдын жаңы нормалары боюнча алар ретроактивдүү иштебеши керек деп. Укуктук негизде кызыктуу маселе да, анткени бул укуктук көйгөй көпчүлүк эле эл аралык трибуналдарда, жана конституциялык соттор, жана жогорку соттордун алдында абдан көп келип түшкөн. Норманын ретроактивдүүлүгү боюнча мыйзам артка иштебейт дегенчи. Анан ошо бардык чечимдерди анализдеп көрсөк, бириктирүүчү бир пикир бар да бардык ошо эл аралык соттор, трибуналдардын ортосунда. Бул алар айтышат да, норма формалдуу түрдө ретроактивдүү болгону менен мазмундуу жана материалдуу түрдө ретроактивдүү эмес депчи. Вот бизде деле ошондой болду. Ооба, башкача айтканда, азыр коюлган айыптар экс-президент Атамбаев боюнча бардык кылмыштар биздин кылмыш жаза кодексинде эгемендүүлүктөн бери эле жазылып келген. Бул кылмыштар 2019 жылы пайда болгон жок да. Мазмун боюнча норма ретроактивдүү эмес. Керек болсо ошо 2019 жылдык жаңы кодекстер боюнча нормалар гуманизация принцибине ылайык санкциялары жеңилдетилген да. Ошол себептен мен ойлойм, ушул эле логиканы пайдаланып Конституциялык палата чечим чыгарышы керек. Бул формалдуу түрдө ретроактивдүү, бирок мазмундуу жана материалдык түрдө ретроактивдүү эмес депчи. Болбосо ооба, бул ретроактивдүү, анан кол тибестиги эч качан ажыратылбайт десе, анда бул экс-президент Атамбаевге тиештүү кепилдик мыйзам бул индульгенцияга айланат да. Бул деген пожизненный иммунитет дегендейчи, андай дагы болбойт
деп кесиптешим Гүлайым Ашакеевнин Атамбаевдин айланасындагы маселелер боюнча суроосуна Венгриядагы Борбордук Европа университетинин докторанты, конституциялык укук боюнча адис Сания Токтогазиева жооп берди. Уктуруубузду уланталы. Социалдык тармактардагы фейктер же жасалма аккаунттар глобалдык маселеге айланып турса дагы, кыргыз саясатчыларынын көбү өзүнүн ал жактагы баракчаларын верификациядан өткөрө элек. Кыргыз өкмөтү мамлекетти санарыптештиребиз деп айтып келатканы менен, бийлик башындагылардын өздөрүнүн интернет аккаунттары киберчабуулдардан корголгон эмес. Кыргызстандагы медиа өнүктүрүү борборунун изилдөөсү мына ушундай жыйынтыктарды берди. Теманы кабарчыбыз Санжар Эралиев улантат.
Кыргыз саясатчыларынын интернеттеги аккаунттарынын коопсуздугу жөнүндө Азаттык радиосу 2018 жылдын августунда иликтөө жасаган. Андан бери өкмөт башчы Мухаммедкалы Абылгазиевдин инстаграмдагы баракчасы верификациядан өтүп, расмий макамда иштей баштады. Башкалардын аккаунттарында өзгөрүү жок. Кыргыз аткаминерлери дүйнөлүк тенденциядан артта калбай, Facebook, Instagram, Twitter баракчаларын ачып иштетип келатышат. Одноклассники, ВКонтакте өңдүү желелерди көп колдоно беришпейт. А дегенде эле президент Сооронбай Жээнбековдун аккаунттарына баш багалы. Издөө функциясына мамлекет башчынын аты жөнүн жазсаңыз, бир канча профилдер чыгат. Алардын кайсынысы чындап президентке таандык экенин билиш кыйын. Анткени атайын макам алынган эмес. Адатта расмий баракчалар верификациядан өтүп, көк түстөгү тырмакча менен белгилениши керек. Медиа өнүктүрүү борборунун изилдөөсү жана журналистик талдообуздун жыйынтыгына ылайык мамлекет башчынын аккаунттарына төмөнкүчө тыянак чыгардык.
Социалдык тармакты пайдаланып жүргөндөр дароо эле мамлекет башчынын аккаунтун адистер гана жүргүзүп, өзү дээрлик карабайт деген ойго келет. Анткени ал расмий жолугушуулардагы, жыйындардагы сүрөттөр жана маалыматтар менен толтурулган. Карапайым элге жакын фото жана видеолор чанда гана кездешет. Окурмандар менен баарлашуу жок. Инстаграмдагы Сооронбай Жээнбеков Official деген баракчанын аталышы гана расмий болбосо, верификациядан өткөн эмес. Чындап өлкө башчынын профили экени суроо жараткан аккаунтка 2019 жылдын июль айындагы эсеп менен алганда 227 000 адам жазылган. Ал эми өзү болсо басма сөз катчысы Толгонай Стамалиеванын жана мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдики деген аккаунттарды гана окуйт. Жээнбековдун Facebook-тагы баракчасына 28 000 жакын адам катталган, бирок анын да верификациясы жок. Коопсуздук чаралары корголгон эмес. Дүйнө лидерлери Twitter'де билдирүү жазап, кай бир окуяларга пикирин ушул платформада жайылтып келаткан заманда Кыргызстандын мамлекет башчысы Twitter'ден баракча ачууну ойлоно элек да сыягы.
Бул маселеге байланыштуу президенттин басма сөз катчысына кайрылганыбызда мамлекет башчынын социалдык тармактагы барактарын басма сөз кызматы жүргүзөт, верификация алуу үчүн иштеп жатабыз деген жооп алдык. Бир жыл мурунку жооп деле ушундай болчу. Президенттик аппарат иштеген, аты жөнүн атагысы келбеген адис Азаттык радиосуна билдиргендей, бир жолу Жээнбековдун Инстаграмдагы баракчасына киберчабуул уюштурулуп, адистер анын алдын алууга жетишип калды. Президенттин баскан турганы тартылган видеолорду, фотолорду жеке сүрөтчүсү Султан Досалиев интернетке өзүнүн профилине чыгарып турат. Журналистик этикадан улам маалымат каражаттары ал сүрөттөрдү жарыялоо үчүн Жээнбековдун басма сөз кызматына кайрылып, уруксат сурап коюшу кажет. Анткени президенттин жеке сүрөтчүсүнүн аккаунту да верификациядан өткөн эмес. Бирок журналисттер Досалиевдин өзүнүн баракчасы деген ишенимге таянып, басма сөз кызматка байланышып отурбай, колго илинген сүрөттү колдоно беришет. Азаттык 2018 жылы августта бийлик башындагылардын аккаунттарынын коопсуздугу жөнүндө макала жарыялагандан соң премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин Инстаграмдагы аккаунтуна, Фейсбуктагы Кыргыз өкмөтү деген баракчага расмий макам алынган. Буга Азаттык себепчи болгон деп айта албайбыз, бирок ал верификация ошол макала жарыялангандан кийинки учурга дал келет. Баракчалардын өзүнө келсек, андагы фото жана видеолордун басымдуу бөлүгү расмий жолугушуулар, жыйындар, иш сапарларга байланган. Ошондуктан мындай мазмун окурманды зериктирбесе кызыктырары күмөн. Эл менен суроо-жооп өңдүү байланыш байкалбайт.
Өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиевдин Инстаграмдагы Абылгазиев Official деген аккаунтуна 2019 жылдын июль айындагы эсеп менен алганда 31 000ден ашуун адам жазылган. Фейсбукта премьердин ишмердигин чагылдырган Кыргыз өкмөтү деген баракчага көз салып отургандар 12 000ге чамалайт. Өкмөт башчынын Инстаграмдагы баракчасы эки гана кишинин аккаунтуна жазылган. Бири президент Сооронбай Жээнбековдун ишмердигин чагылдырган аккаунт, экинчиси белгисиз Кейзити деген жабык баракча. Абылгазиев башка өлкөлөрдөгү саясатчылардын, премьер-министрлердин аккаунттарына катталган эмес. Сыягы премьер-министрди чет элдик кызматташтардын иши кызыктырбайт. Ошондуктанбы Айтор баракчасы Канаданын, Армениянын премьер-министрлеринин аккаунттарындай жандуу да, кызыктуу да эмес, супсак расмий маалыматтар гана толтура.
Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков социалдык тармактарда дээрлик көрүнбөйт. Фейсбукта Дастанбек Жумабеков деген баракча бар, бирок верификациясы жок болгондуктан ал спикерге таандыкпы же башка бирөө ачып койгонбу айтыш кыйын. Парламенттин жыйындарынан тартылган видеолор жүктөлүп турат. Андай видеолордун акыркысы 2019 жылдын 19 январында жарыяланган. Баракчага 1200 көбүрөөк киши жазылган. Парламенттин ишмердигин Фейсбукта жана Инстаграмда чагылдырган Жогорку Кеңеш деген баракчалардын да верификациясы жок. Президенттик аппараттын да, өкмөттүн да, парламенттин да басма сөз катчыларынын аккаунттары верификациядан өткөн эмес. Алыска барбайлы. Кыргызстандын бийлигинин басма сөз катчылары бул жаатта коңшу Өзбекстандын бийлигинин басма сөз катчыларынан артта. Бишкек мэриясынын баракчалары калк менен баарлашуу, маалымат таратуу жагынан кыйла активдүү, бирок верификациясы жок. Парламенттеги фракция лидерлеринин деле социалдык тармактарда баракчалары бар, бирок верификация жок болгондуктан чын эле алардын реалдуу аккаунттарыбы же башкабы айта албайбыз.
Интернет желеде эл менен пикир алмашып, жарандардын суроолоруна жооп бергендери саналуу гана. Алардын катарын парламенттен Айнура Алтыбаева, Аида Касымалиева, Дастан Бекешев, Жанарбек Акаев, Аида Исмаилова, Исхак Пирматов, Эльвира Сурабалдиева, Жылдыз Мусабекова, Исхак Масалиев, Бишкек шаардык кеңешинин төрагасы Жанбек Абиров өңдүү депутаттар толуктайт. Булардын арасынан Эльвира Сурабалдиеванын гана Facebook-тагы аккаунту верификациядан өткөн. Ата аталган депутаттардын бир канчасына кайрылып, верификация алууга аракет көрүп жатабыз деген окшош жоопторду алдык. Кыргыз дипломаттарынан Британиядагы элчи Эдил Байсаловтун Twitter-деги аккаунту гана верификациядан өткөн. АКШ-дагы мурдагы элчи Кадыр Токтогулов баардык платформадагы баракчаларына расмий макам алган. Мурдагы президенттердин аккаунттарын издедик, бирок верификациядан өткөн профилдерин таба албадык. Экс-премьер-министрлерден Өмүрбек Бабановтун Facebook-тагы, Темир Сариевтин Twitter-деги барактарында расмий макам бар. Андан тышкары, Тышкы иштер министрлигинин Facebook-тагы баракчасы расмий макам алган. Башка министрликтердин жана министрлердин баракчаларынан андай белгини көрбөдүк. Саясий партияларда баракчаларды ачып, ишмердигин интернетте жайылтып, үгүт иштерин да жүргүзүп жатканы менен эч кимисинде верификация жок.
Верификация эмне үчүн маанилүү? Бул суроого жооп берерден мурда башка мамлекеттердеги саясатчылардын социалдык тармактагы аккаунттары жөнүндө учкай айта кетели. Көпчүлүк өлкөлөрдүн лидерлери социалдык түйүндөрдү эл менен баарлашуу, жасаган иши тууралуу отчет берүү өз саясатын жайылтуу үчүн колдонуп жүрүшөт. Мисалы, АКШнын президенти Дональд Трамп Twitter-деги баракчасына күн сайын бир канча билдирүү жазат. Аны журналисттер маалымат катары илип алган учурлары же эл аралык деңгээлдеги талкууларга себеп болгондору арбын. Канаданын премьер-министри Джастин Трюдо, Украинанын президенти Владимир Зеленский болсо, жасаган ишин Инстаграмда, Фейсбукта фото жана видео түрүндө чыгарып, отчет беришет. Расмий сүрөт видеолордон тышкары көбүрөөк эл менен аралашып жүргөн учурларын жайылтышат. Армениянын өкмөт башчысы Никол Пашинян Фейсбуктан түз байланышка чыгып, элдин арыз муңун угуп турат. Жапониянын премьер-министри Синзо Абе да Инстаграмда активдүү. Баарынын баракчалары верификациядан өткөрүлүп, коопсуздугу корголгон. Алардын аккаунттарына баш баккан кишилер баракчанын ээлери чын эле ошол саясатчылар өздөрү экенин сезишет. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдогандын саясаты да социалдык тармактарда кеңири жайылтылып келатат. Өзбекстандын президенти, Орусиянын, Индиянын өкмөт башчылары, Ирандын президенти, тышкы иштер министри жана башкалар социалдык тармактарда расмий каттоодон өткөн баракчаларды колдонушат. Өзүнүн аккаунтубу же жасалмабы деп шек санабайсыз. Социалдык түйүндөргө карата кенебестик мамиле казак, тажик жана түркмөн бийлик өкүлдөрүндө кездешет. Алардын расмий макам ыйгарылган баракчаларын издеп таба албадык. Кайра кыргыз саясатчыларынын аккаунттарына кайталы. Алардын социалдык желедеги баракчаларын изилдеп чыккан медиа өнүктүрүү борборунун өкүлү Нуржан Мусаева байкоолорун ортого салды.
Вообще активность наших политиков социальных.
Биздин саясатчылар социалдык тармакта шайлоолордун алдында же кай бир саясий өнөктүк учурунда жанданышат. Бирок баракчаларында верификация жок болгондуктан ишеним жаратпайт. Эгер саясатчылар социалдык тармакта кандайдыр бир билдирүү жасаса, журналисттер аны тастыкташ үчүн кайра сөзсүз аларга телефон чалууга туура келет. Ансыз болбойт. Эгер верификация болсо, интернеттеги билдирүүлөр расмий болуп саналат дагы элге таратуу да ыкчам болот. Бул болсо ал фейк билдирүү катары кабыл алынышы мүмкүн. Кыргыз саясатчылары чет элдеги кызматташтары интернетти кандай колдонуп жатканын бир сыйра карап, изилдеп чыгышса, үйрөнүшсө жакшы болмок.
Адистер маалымат күрөшү кызган азыркы заманда саясатчыларга социалдык медиа компаниялардан расмий макам алып иш кылууга кеңеш беришет. Ал үчүн ашыкча күч коротуунун кереги жок. Болгону социалдык түйүндөгү тийиштүү суроо талап эрежелерди аткарып, верификация алууга өтүнүч жөнөтүлүшү зарыл. Украинанын көз карандысыз медиа кеңешинин мүчөсү, эксперт Александр Бурмагин кыргыз саясатчыларынын социалдык тармактарды колдонууга карата мамилесине таң калганын жашырган жок.
Это важный вопрос.
Бул өтө маанилүү маселе. Кызмат адамынын аккаунту жөнөкөй жарандардын аккаунттарынан айырмаланып турууга тийиш. Бул алардын жоопкерчилигин ашырат, кибер чабуулдардан сактайт. Ишмердиги жана чечимдери жөнүндө маалымат каражаттарына жарыяланган макала баяндарды күтүп отурбай, дароо социалдык желеде таратат. Башкалар алардын атынан фейк аккаунттарды ачып алган кезде дагы ар кандай чагымчыл маалыматтардын жайылышын алдын алат.
Такие каналы желательно, чтобы были верифицированы. Это
Кыргызстанда социалдык тармакта гүлчөттөй, азыркы тил менен айтканда фейк өнөкөтү кеңири жайылган. Саясатчылардын өзү жана анын кол алдында иштегендер башка ат менен желеге катталып, жагдайга көз салып, пикир билдирип турганы жөнүндө кеп сөздөр бар. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Гүлнара Журобаева 2020 жылы Кыргызстанда парламенттик шайлоо өтөрүн эске алып, талапкерлер жана партиялар социалдык тармактагы баракчаларынын коопсуздук эрежелерине көңүл буруп коюшу керектигин белгиледи.
И для меня это странно. Вот о том, что мы берём курс.
Мен үчүн өтө таңгалыштуу бир нерсе бар. Кыргыз өкмөтү соңку 3-4 жылдан бери санариптешүүгө өтөбүз деп төш кагып келетат. Ачык өкмөт, ачык парламент сыяктуу демилгелерге кошулуп жатабыз. Бирок өздөрүнүн жеке аккаунттарынын коопсуздук чараларын коргой албай туруп, андай чоң кадамдарга баруу бир жагынан күлкүлүү, бир жагынан өкүнүчтүү.
А как мы можем вообще присоединиться к открытому правительству, если у нас нету требований по верификации государственных?
Светлана Марголис аттуу консалтинг агенттиктин 2019 жылдын июнундагы маалыматына караганда кыргызстандыктардын арасында Инстаграмды колдонгондор көбүрөөк жана алардын дээрлик баары жаштар. Андан кийин Одноклассники, Facebook турат. Санжар Эралиев, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар дүйшөмбү кечки саат 9:30. Жаратман, даниктүү каармандар, иштер мамикендештер, аяныштуу тагдырлар. Дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Кеп өзөгүн эл аралык баянга буралы. Украинанын чыгышында Малайзия аба жолдорунун MH17 каттамындагы учагынын атып түшүрүлгөнүнө өткөн аптада туура 5 жыл толду. Анда бортто бейкапар бараткан 298 кишинин бири дагы тирүү калган эмес. Эл аралык тергөө тобу учак Орусиянын куралдуу күчтөрүнө тийиштүү БУК деген ракеталык комплекс менен атып түшүрүлгөнүн билдирген. Москва мындай дооматтарды такай четке кагып өз жүйөсүн айтып келет. Элиза Кененбаева ошол чоң талаш жаңжал чыгарып дагы деле аягына чекит коюлбай келаткан мына ушул маселеге кеңири токтолот.
2014 жылдын 17-июлунда Амстердамдын Шипхол аэропортунан асманга көтөрүлгөн MH17 каттамындагы Boeing 777 жүргүнчү учагы Украинанын чыгышына жеткенде радарлардан жоголуп кеткен. Саналуу секундтардан кийин учактын сыныктары Грабова айылынын жанындагы талаага чачырап түшкөн. Колу буттары үзүлгөн, бир нечеге бөлүнгөн жүздөгөн адамдын сөөктөрү күн карама өскөн талаага батпай калган. Ал маалда Украинанын чыгышында өкмөттүк армия менен Орусиячыл жикчилдер ортосунда куралдуу кагылышуулар жүрүп жаткан. Донбасс облусу Орусиячыл козголоңчулардын көзөмөлүндө эле. Борттогу 298 кишинин 15 экипаждын мүчөлөрү болгон. Жүргүнчүлөрдүн 196 голландиялыктар, 38 австралиялыктар. Калгандары Индонезия, Британия, Германия, Бельгия, Филиппин, Канада, Жаңы Зеландия жана Түштүк Африканын жарандары болгон. 2016 жылы Беленкат эл аралык иликтөө тобу учак Орусияда жасалган БУК ракета системасынан атып түшүрүлгөнүн билдирген. Аталган топ ырастагандай жабдууну трагедия алдында Орусиядан алып келишип, тез эле кайра артка алып кетишкен. Ишенимдүү, ачык булактарга таянып жазылган отчетто украиналык учакты бутага алууну көздөгөн ракета жикчилдердин көзөмөлүндөгү аймактан атылганы айтылган. Курамына Нидерландтардын, Австралиянын, Малайзия, Бельгия жана Украинанын өкүлдөрү кирген эл аралык тергөө тобу 2018 жылдын май айында учак Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн номер 53-чү абадан коргонуу бригадасынан алынып келинген БУК ракеталык комплекси менен атып түшүрүлгөнүн ырастаган. 2019 жылдын 19 июнунда Нидерландтын Нивегейн шаарындагы басма сөз жыйында ушул эле тергөө тобу учакты атып түшүрдү деп шектелип жаткан 4 адамдын атын жарыялады.
Бүгүн биз жоопко тартыла турган 4 шектүүнү кармоо тууралуу эл аралык ордер жөнөтөбүз. Улуттук жана эл аралык деңгээлде бул адамдарга издөө жарыяланат. Мындан улам биз алардын толук аты жөнүн жана сүрөттөрүн ачыкка чыгарабыз. Алар Игорь Гиркин, Стрелков, Сергей Дубинский, Олег Пулатов жана Леонид Харченко.
Деди Нидерландтын башкы прокурору Фред Вестербекке. Ал аты аталгандардын үчөө орусиялык, бирөө украиналык экенин кошумчалады. Москва башынан эле малайзиялык учактын атып түшүрүлүшүнө тиешеси жоктугун билдирип, бул окуя боюнча тескерисинче расмий Киевди айыптап келет. Орусия эл аралык тергөө тобунун иликтөөлөрүн четке кагып, өзүнүн версияларын айтып келет. Бул тууралуу Орус президенти Владимир Путин:
Россия никогда не уклонялась от своей ответственности.
Орусия анда эч кандай жоопкерчилик болбосо да, жоопкерчиликтен эч качан качкан эмес. Орусияны күнөөлүү кылган далилдерди биз кабыл албайбыз. Биз эч кандай далил жок деп эсептейбиз. Биздин өзүбүздүн версиябыз бар. Биз ал жөнүндө айттык. Бирок тилекке каршы бизди эч ким деле уккусу келген жок.
Нас никто слушать не хочет.
Деп билдирген. Эки жыл мурда Нидерландта учактын курмандыктарына арналган эстелик ачылган. Ошондой эле Шыпхол аэропортунун жанындагы эскерүү комплексинде курман болгондордун урматына бирден дарак отургузулган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Берүүнү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Улантабыз. Акыйкатчы институту аталыкты мыйзамдык негизде таанууга жардам берүүнү сурап кайрылган энелер көбөйүп жатканын билдирди. Гендер маселеси боюнча иштеген адистер муну эркектердин жоопкерчилигине байланыштырса, айрымдары аялдар өзүнүн жана балдарынын кызыкчылыгын коргоону үйрөнүп баштаганы менен салыштырып байланыштырууда. Адистер соңку кезде медициналык кызматтын бул түрүнө талап күчөгөнүн белгилеп жатышат. Аялзат берүүсүнүн бул жолку чыгарылышы ушул темага арналат. Микрофон Канымгүл Элкеевада.
Өзүн Атыргүл деп тааныштырган бул келин баласынын атасы менен интернеттен, социалдык тармактардын биринен таанышкан. Күйөөсү деп айтпаганымдын өзүнүн жайы бар. Атыргүл кыз жигит катары алар азыраак убакыт сүйлөшүп жүрүп, кош бойлуу экенин экөө эки жолго түшкөндөн кийин гана билгенин айтты. Учурда баласы 5 айлык. Бирок Атыргүл баланын атасы деген адам анын туугандары мындан шек санап жаткан экен.
Өзүм ага сайттан жазып, мен жакшы эле ойдо жаздым эткенимди. Мен баланы айткандан кийин качып кетти. Эми болуп кала турганбызда алдырып саласың да эмне кылат элем деп ушинтип. Анан боюмда болгонун мен 5 айында билдим. 4 ай 5 айында билдим. Уже ойлонуп эмне кылышымды билбейм деп жүрүп уже 5 айдан өтүп калып анан ата энем дагы билген эмес, эч ким билген эмес. Өзүм бекинип жүрүп жатайында билип апам менен атам мындай жаман акылда калышты билбейм. Кечеси мен кетпейт ушул эмелер анан. Ошолордун үстүнөн арыз жазганбыз. Бир 5-6 жолу жаздык окшойт, эч эме болбоду.
Атыргүл кош бойлуу кезинде иштеп жүргөн менен азыр ымыркайын кошо көтөрүп, жумуш кылуу кыйынга туруп жатканын айтууда. Кыз жигит расмий баш кошпогондуктан өзүнүн айылына да бара албай жүргөнүн айтып жатат. Жигит байланышка чыкпай качса, анын атасы да небереси алардык экенинен шектенип койгон. Ошондуктан Атыргүл баланын атасына жана туугандарына кайрылып, аны таанып кабыл алуусун суранууда.
Баланы кабыл алып, эми биз жашабасак деле бул небереси, небересине карап, неберем деп эметип, баарыбир өзүнүн канынан жаралган баласы. Но баланын тагдырына эмете турган болсо мен баарына даярмын.
Атасы деген кишилер баласын тааныбай, шек санап жатканын айтып арызданганда тилекке каршы береле Атыргүл эмес экен. Аталыкты мыйзамдык негизде таанууга жардам берүүнү суранып акыйкатчы институтуна кайрылган энелердин саны өскөнүн акыйкатчынын орун басары Гүлнара Жамгырчиева Азаттыкка билдирди.
Атасы экенин аныктап бергиле, экспертизанын жыйынтыктары заключениясы бар, ошол признавать этпейт от өзүнүн баласынын дегендер бар.
Аялзат берүүсүнүн өткөн чыгарылышында ата энелик укуктан ажыраткан учурлар туурасында сөз кылганбыз. Жогорку соттун маалыматына караганда 2018 жылы сот тутуму ата энелик укуктан ажыратууга байланыштуу 738 ишти караган. Анын алкагында 308 киши аталык, 128 киши энелик укуктан ажыраган. Бул мурдагы жылга салыштырмалуу 2 эсеге көп дегенди билдирет. Жамгырчиева ата энелик укуктан мыйзамсыз ажырадым деген даттанууга караганда аталыгын аныктап берүүнү сурангандар басымдуу экенин белгилеп жатат. Кыргызстанда соңку кезде медициналык кызматтын ушул түрүнө талап күчөгөнүн адистер да расташууда. Айрыкча ортодогу күмөн саноого чекит койгусу келген жубайлар мындай лабораторияга кайрылууга аргасыз. Кыргызстандыктар атайын лаборатория жоктугунан ДНК анализди АКШга же коңшу Казакстан, Орусияга жиберүүгө мажбур болушат. Кыргызстанда ДНК анализди жеке менчик лабораториялар чет мамлекетке жөнөтүп анан аныктап келет. Алардын бири Intelmed лабораториясынын атын атабоону каалаган кызматкери соңку кезде баласы өзүнөн же башкадан экенин аныктоону каалаган аталар көбөйгөнүн белгиледи.
Обращаются часто. Последнее время все чаще и чаще.
Бул маселе боюнча жарандар тез-тез эле кайрылып турат. Акыркы убакта дагы көбөйдү десек болот. Лабораториялык экспертизаны биз өзүбүз жасабайбыз. Юридикалык жактан күбөлөндүрүлгөн тестти АКШ'га маалымат алуу үчүн кайрылган жеке жактардын анализин Орусияга жөнөтөбүз. Кыргызстандагы бардык эле лабораториялар кайсы бир өлкөгө жөнөтүшөт болуш керек. Бизге кайрылгандардын көбү аталар, жыйынтыгы да ар кандай болот. Биринде ырасталат, биринде жок.
Где-то подтверждается, где-то не подтверждается отсутствие.
Дактилоскопиялык анализди чогулткан Кыргызстандагы бул лаборатория Кошмо Штаттардагы бир изилдөөчү компания менен келишим түзгөн. Анализдер ошол жакка жиберилип, 3 аптанын ичинде кайра келет. Баасы 18 миңден 45 миң сомго чейин. Мындай анализди тапшыргандарды эч бир мамлекеттик мекеме тескөөгө албагандыктан алардын так санын билүү мүмкүн эмес. Болгону жеке менчик лабораториялардын маалыматына гана таянсак болот. Мисалы, Бишкектеги лабораториялардын бирине бир жыл ичинде кеңеш сурап, өлкө боюнча 400 жакын адам кайрылган, бирок кызмат баасынын кымбаттыгынан улам 200 чукулу ДНК анализин тапшырган. Бул бир гана лабораторияга келген адамдардын саны. ДНК анализи эки жол менен тапшырылат. Биринчиси кан аркылуу, экинчи АТН'нин баланын ооз көңдөйүндөгү шилекей аркылуу текшерилет. Ушундан кийин жыйынтык 99.9% болсо бала анализ тапшырган адамдан деп эсептешет. Ал эми терс жыйынтык 0% дал келүүсүн көрсөтөт. Бала түйүлдүктө болгондо да ДНК анализи аркылуу биологиялык атасын тастыктоого мүмкүн. Бирок мындай учурда эне баланын ден соолугуна коркунуч жараларын адистер эскертишет. Кыргызстанда быйылдан тартып мындай анализди өлкөдө суроо талапка ылайык саламаттыкты сактоо министрлигине караштуу молекулярдык, генетикалык жана диагностикалык изилдөөлөр лабораториясы жүргүзө баштады. Бирок жеке менчик лабораторияларга караганда бул жака кайрылгандардын саны кыйла эле аз. Аталган мекеменин жетекчиси Дамира Ашыралиеванын айтымында бул жака эки гана үй бүлө кайрылган.
Лабораториянын жыйынтыктары жана жарандардын жеке кайрылуусу эле аркылуу жүргүзүлөт. Ушул молекулярдык генетикалык изилдөөлөр жүргүзгөнгө байланыштуу биздин оборудование бар болгон үчүн ошо кардарлардын талабын канааттандыруучу биз бул ыкманы быйыл өздөштүрдүк. Сотто ар кандай бир иш кагаздарында колдонулбайт да, ал жеке эле адам келип ушул мен санап атам, мен сотко колдонбойм бул кагазды деп эки семья кайрылды, биз жазып бердик. Мындай аябай массага келип кайрылгандарды эле көргөн жокпуз, анткени алар биздин жанагы закон ченемдүү кагаздар бүтпөгөнүнө байланыштуу алар эки жол бергилери келбейт. Ошон үчүн жанагындай оттоп кетип атат да башка мамлекеткечи.
Бул мекемеде аталык энеликти аныктап берүү кызматы үй бүлөдөгү 3 кишинин атасы, апасы жана баланы кошкондо ар биринен 10 000, жалпы 30 000 бааланат. Данакер үй бүлөнү бекемдөө борборунун жетекчиси Чынара Термичикова муну эркектердин жоопкерчилигине да байланыштуу маселе экенин белгилеп жатат. Адис мындай маселелер өлкөдөгү социалдык көйгөйлөргө да жараша жаралып жатат деп эсептейт. Ал ата менен баланы же эне менен баланы ажыраткан негизги көрүнүш катары миграцияны атап жатат.
Ата негизи аталардын да жоопкерчилиги төмөн да биздечи. Ата болуу жоопкерчилиги төмөн болуп атат да. Тиги балдар энеге эле керек деп эсептеп да. Ата дагы эне менен тиги баланын түйшүктөрүн тең бөлүшкөндү билишпейт да. Ошондой маданият биштен чыккан эмес бизде кыргыздарда. Илгери жакшы эле болчу да биздечи. Ата деген атада эне эне болуп азыркы миграция процессинде мисалы аталар кетип калып атты эки жака. Балдарына атанын тарбиясы жок биринчиден, экинчиден материалдык жактан жардам берсе берип аткандар, бирок мээримин төкпөйт да. Анан ата дагы энеге окшоп алектенип ар чуркап баласын тияка ташып тияка ташып бирдеме үйрөтөйүн деген аталар аз да.
Термичикованын белгилешинче, энелер бул жолду баланын кызыкчылыгы үчүн да басып өтүүгө аргасыз болуп жатышканын белгиледи. Анын пикиринде кыздар да уландар да аянычтуу тагдырга туш болбош үчүн балдарга жаштайынан жыныстык тарбия берүү зарыл.
Балдарга баары ата керек да, атам ким деген суроо сөз туулат да. Анан ошол убактан жоопкерчиликсиз энелер деле атасын издей башташат ошондо. Анан барып эле анан бул сенин балаң болчу десе албетте тиги тааныбай мисалы үчүн оюнда жок болушу деле мүмкүн да, баягы жөн эле учурдагы бир байланыш болушу мүмкүн, анан балам бар деп деле ойлобой жүрүшү мүмкүн. Анан ошол учурда атаң десе
албетте ал үчүн күчүсүз болот биринчиден. Экинчиден далилдегенге аракет кылып жаткандар деле туура. Негизи бала атасы ким, апасы ким экенин билиш керек. Ошо укугу бар баланын. Анан ошол укуктан ажыратып салып атпайсызбы? Инсан катары калыптануу процессинде эненин мээримине, эненин камкоруна муктаж болгон сыяктуу эле атага деле ошондой муктаж да. Негизи эле бизде жанагы психосексуалдык тарбия деген маданият артта калган да.
Ал эми социолог жана антрополог Алтын Капалова аялдардын акыйкат жинсине кайрылып атасы экенин мыйзамдын негизинде таанып берүүсүн өтүнгөнүн жакшы көрүнүш катары сыпаттап жатат. Анткени энелер муну менен өз укуктарын талап кылууну билип калышты деп эсептейт.
Эгерде аялдар ушул маселе менен акыйкатчыга кайрылып жатышса, демек алар өздөрүнүн укугун кеңири билип, акыйкатчы ушунун үстүндө иштей алат экенин билип, кайрылып жатышат алар, чындык издеп жатышат. Демек аларда да эркиндик көбүрөөк болуп баратат деп ишенем. Анткени мындай нерселер атасы таанып кеткен, мен балам эмес деп кеткендер мурда деле көп болгон деп ойлойм да. Бирок азыркы учурда аялдар ошону коркпой, эл эмне дейт дебей, ушуну ачык чыгарып атышат э. Бир маселе. Экинчи маселе, ата эненин экөөнүн тең жоопкерчилиги тең бирдей деп эсептейм. Аял киши ал баланы көтөрүп төрөсө эле жоопкерчиликтин баарын аял кишинин башына үйүп койгон болбойт. Бул албетте бирдей болуш керек. Эркектер дагы өзүнүн кылган ар бир кадамына, ар бир кыймылына жооп бериш керек. Бул абдан жакшы көрүнүш деп эсептейм. Аялдар коргош керек, алар балдардын кызыкчылыгын коргош керек, өзүнүн укугун коргош керек. Ошондуктан акыйкатчы дагы бул маселени жакшылап караштырып, талдап, изилдеп бул маселенин үстүнөн иштеш керек деп эсептейм.
Ар кандай жагдайда кыйчалыш тагдырга туш келип, наристелүү болуп, анын айынан жакындарынын жемесине калган жаш энелер ымыркайды таштап, өзү жанын кыюуга чейин барган учурлар кездешет. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына караганда, жыл сайын расмий түрдө 95 бала ташталат. Адистер ар кандай шартта ташталган балдардын саны мындан алда канча көп экенин белгилешет. Улуттук статистикалык комитет соңку 10 жылда бойдон алдыруу 22% көбөйүп, бир жылда алардын саны 24,5 миңге жеткенин билдирген. Сиздер аял зат берүүсүн уктуңуздар. Берүүнү даярдап алып барган Канымгүл Элкеева.
Эми уда эле илим жана технология жагына келели. Жынысын өзгөртүп эркекке айлана алчу ургаачы балык. Кишини жүзүнөн таанычу акылдуу айнек. 113 миллион жыл мурдагы лилия гүлү. Бээжинде 11 миллиард 300 миллион долларлык мега аэропорт курулду. Ушул акыркы илим технология жаңылыктарын Амирбек Азам уулу топтоду.
Жынысын өзгөртүп эркекке айланчу ургаачы балык. Жан жаныбарлардын жынысы төрөлгөндөн өлгөнчө өзгөрбөгөнү талашсыз чындык. Бирок балыктардын 500 чамалуу түрү жетилген курагында жынысын өзгөртөөрүн жана алардын жынысын өзгөртүүсү айлана чөйрөнүн өзгөрүүсүнө жооп экенин биринчи жолу жаңы зеландиялык окумуштуулар башындагы эл аралык илимий топ аныктады. Генетиктер береги кубулушту Кариб деңизиндеги Карал рифтерди байырлаган башы көк таласом балыгынын чоң үйүрүнөн байкашкан. Башы көк таласомдун эркек атаманы өңү сары ургачы балыктардын үйүрүнө эркек балыктарды жолотпой кайтарат. Эгер атаман үйүрдөн алыстап кетсе, ургачы балыктардын эң сөөлөттүүсү 10 күндүн арасында аң эркекке айланат. Өзүн үйүргө айгыр сезген ургаачы балык үчүн жүрүм турумун өзгөртүүгө бир нече мүнөт керек. Ал эми өңүн алмаштырууга бир нече саат гана керек болот. Бул арада ургаачы балыктын аналык бези таш же энге айланып, 10 күн дегенде ал аңги балык дейди эрендик сперматозоид бөлө баштайт. Изилдөө башы көк таласом балыгынын жынысын алмаштыруусу жыныстык бези гонадасынын генетикалык жактан өзгөрүүсү менен байланыштуу экенин көрсөткөн. Бул процесс маалында обол аналык бездин жашоосуна зарыл гендер токтоп, анан эркектин жыныстык органы калыптанчу гендер ишке кирет, дейт доктор Эрика Тот. кишини жүзүнөн таанышчу айнек. Акылдуу айнек кишинин жүзүн же сандарды эч кандай сенсорсуз, схемасыз же электр кубатын пайдаланбай тааныт. Мындай акылдуу айнекти жасоонун методун АКШдагы Висконсин Медисин университетинин инженерлери иштеп чыгышты. Биз видео фото камералардын, сенсорлордун жана терең нейрондук желелердин фокусун жука айнектин бөлүгүнө топтоо үчүн оптиканы пайдаланабыз, дейт профессор Зонгфу Ю. Бүгүн эң мыкты делген смартфондор ээсинин жүзүн тааныйт. Алдагыдай технология менен жабдылган көздүү компьютерлер менен жасалма интеллекттер тийиштүү ресурстарды жана энергияны керектейт. Профессор Зонгфу Ю жетектеген инженерлер ойлоп тапкан теңгидей айнек бетине кол менен жазылган санды тааныды. Сандын сөөлөтүнөн чагылган жарыктын нуру айнектин бир четине түшүп, андан соң айнектин экинчи четиндеги 9 темгектин бирине топтолуп, аны бажырайып көрсөтөт. Айнектин экинчи четиндеги 9 темгилдин ар бири 1-9 чейинки тийиштүү санга бап келет. Айнектин бир четиндеги 3-тү 8 кылып оңдогондо жарык ошо замат экинчи четиндеги 8-ди бажырайтып жарык кылат. Атап айтканда айнек бир санды экинчи санга кадимки жарыктын ылдамдыгындай тездик менен өзгөрткөн. Система же акылдуу айнек толук автоматташтырылган жана анын тулкуна эсептөөчү механизм орнотулган. Ошон үчүн маалыматты кайра иштетүү үчүн процессорго жөнөтүүнүн кажети жок. Ал маалыматты кайра иштетүү үчүн электр энергиясын да керектебейт. 113 миллион жыл мурдакы лилия гүлү. Таш болуп катып калган көөнө лилия гүлү Бразилиянын Крато муниципалитетиндеги суусу тузсуз көлдүн ортосундагы Акиташтын катмарынан табылды. Лилия гүлүн Берлиндеги табият музейинин ботаниги Клемет Коффорд тапкан. Жашы 113-115 миллион жылдык лилия эң байыркы белгилүү бир үлүштүү өсүмдүктөрдүн бири. Бир үлүштүү өсүмдүктөргө орхидей, лилия жана ландыш гүлдөрү, ошондой эле ширеси даамдуу чөптөр, анын ичинде стевия жана таттуу липия кирет. Береги лилия 65 миллион жылдан мурдараак болгон кыямат кайымда өлбөй тирүү калган. Бул аламат кыргында динозаврлар тамыр курут болуп жоголгон. Бээжинде 11,3 миллиард долларлык мега аэропорт курулду. Расмий маалымдалгандай, эл аралык Дасин мега аэропортунун курулушу пландалгандай эле 30 июнда бүткөрүлгөн. Жаңы аэропорттун чатырынын аянты 1 миллион чарчы метрге барабар. Же ар бири 7140 чарчы метрлик орто чоңдуктагы 140 футбол стадионуна тең. Жаңы аэропорт быйыл 30 сентябрда иштей баштайт. Ага чейин аэропортко конуп учуу боюнча 787 симулятордук тест өткөрүлөт. Мега аэропорт 2025 жылы толук кубаты менен иштей баштаганда жылына 72 миллион жүргүнчүнү жана 630 миң учакты тейлеп калат.
Басам Амирбек мырзанын ушул баянына улайла айта кетели. Дагы бир жаңылык, Швейцариядагы элимпоздор кумурскадай кыймылдап, секирип, тоскоолдуктардан өтүп, атүгүл бири-бири менен сүйлөшө алчу генедей роботторду жасашканын билдиришти. Т тамгасына окшош түзүлүштү алар триботтор деп атап, келечекте татаал жердеги куткаруу ишине кол кабыш кылат деп жатышат. Айтмакчы, ал элимпоздордун бири кыргызстандык жигит. Салмагы 10 грамм болгону менен өзү татаал түзүлүштү ойлоп табуучулардын бири кыргызстандык Жеңишбек Жакыпов экен. Фейсбугундагы маалыматка караганда, ал Ош шаарындагы Сема мектебин бүтүрүп, кийин Түркияда билим алган. Азыр Лозаннадагы Швейцария Федералдык технологиялык институтунун робототехника лабораториясында эмгектенет.
Лабораторияда биз трибот деп аталган роботту жасап чыктык. Ал толук автономдуу аккумулятор менен иштейт жана бортунда бир нече датчиктер бар. Бул ала кандай робот өз ара сүйлөшө алат, тоскоолдуктардан өтүп, объекттерди кыймылга келтире алат.
Табылга 10 июлда илимий эл аралык Nature журналына жарыяланды. Трибот кадимки эле кумурсканы көрүп, шыктануу менен жаралыптыр.
Негизи аларды ээрчип жүрмө, лидер, жумушчу же робот координатор катары жасап койсо болот.
Жеңишбектин айтымында чалгынчы роботтор алдыдан жолуккан объекти табат, кийинкисине кабарлайт. Лидери көрсөтмө берип, жумушчулары объектини жылдырууда ал колдошуп иштешет.
Элестетсеңиз, булардын көп сандаганы, абдан көп сандагандары өздөрү тараган чөйрөдө бири бири менен пикир алышып эле бет алган жагын тез издей алат.
Тактап айтканда, тапкыштар бул кымындай триботторду адам колу жетиши кыйын болгон уңкул-чуңкул жерде издөө, куткаруу иштерине келечекте колдонууга болот деп жатышат. Бул кыргызстандык жигит жана анын командасы жетишкен ийгилик алардын триботтору тууралуу Рейтер агенттиги жазып чыкты. Илимге кызыккан кыргызстандыктар көбөйө берсин, аларды дүйнө тааный берсин. Угарманым, ушуну менен бул саатыбызды жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Али Токтокунов алып бардым. Сак саламат туруңуз.